Să petrecem împreună să fie spre lauda lui Dumnezeu. Căci voi știți la fel de bine că înainte să fim noi au fost mulți alți credincioși și l-avem poate ca un model de trăire cu Dumnezeu pe profetul David, care n-a încetat pe tot parcursul vieții lui, fie în timpul zilei, fie în meditația nopții, să-i mulțumească și să-i aducă laude aceluia pe care l-a recunoscut ca un tată drept și iubitor. Cu cântarea 405 dorim să începem serviciul în această seară, rugându-l pe fratele Ștefan Tarcea să ceară binecuvântare peste adunare. Apoi fratele Rudi, împreună cu cei care doresc să aducă laude lui Dumnezeu, ne va servi.
Doamne Dumnezeul nostru, Tată din ceruri, pentru bunătatea ta și pentru dragostea ta, venim să-ți lăudăm numele tău cel sfânt. Și pentru faptul că ai dat pe singurul tău fiu ca preț de răscumpărare nu numai pentru noi, ci pentru întreg neamul omenesc, îți mulțumim. Și că ne-ai făcut de cunoscut cuvântul tău prin mila și îndurarea ta și nu prin vrednicia noastră. De aceea te lăudăm și te mărim și te rugăm ca și în continuare să fii cu noi, să ne dai pricepere și înțelepciune, să ne ajuți să ne putem duce votul până la capăt și cu buzele noastre să putem să-ți aducem laudă totdeauna pentru toate lucrările pe care Tu le-ai făcut. Ne încredințăm în mâna Ta și cerem ajutorul Tău, că Tu ești bun. Amin.
Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin. Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. De aceea voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi minunile Lui, voi face din Tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte. Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, este o mare bucurie să fim astăzi aici împreună. Astăzi am avut parte de un ospăț spiritual plin de bucate miezoase, de aceea se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și să-L lăudăm din toată inima, așa cum ne îndeamnă și Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5, versetele 19 și 20. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicesc, cântați și aduceți laudă din toată inima, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. În psalmul 147 cu 1, regele David ne oferă trei motive majore pentru a lăuda pe Dumnezeu. El spune așa: lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Deci o primă motivație pe care o găsim aici este aspectul că este frumos să lăudăm pe Dumnezeu. Cântarea este o podoabă cu care Dumnezeu a înzestrat ființa noastră. O a doua motivație pe care o găsim aici este faptul că este plăcut să lăudăm pe Dumnezeu. De fapt, cântarea este o cale de exprimare a sentimentelor. Cuvântul fără melodie nu ne dă voie să spunem totul așa cum simte inima. De aceea, lăuntrul nostru are nevoie să izbucnească din când în când prin izvorul melodios al cântării. O a treia motivație pe care ne oferă psalmistul David este aceea că se cuvine să lăudăm pe Domnul. Dacă lumea
laudă prin cântări, tot felul de lucruri trecătoare. Oare noi, ca și creștini, nu ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu și pe Fiul Său? Eu cred că da. Prorocul Isaia, supranumit evanghelistul Vechiului Testament, ne îndeamnă: cântați Domnului o cântare nouă, cântați în cinstea Lui, cântați laudele Lui până la marginile pământului. Isaia 42:10. Noi toți cei răscumpărați de Domnul Hristos putem să cântăm o cântare nouă în cinstea Lui, chiar dacă nu avem și darul compoziției muzicale, ci am fost noi înșine înnoiți prin Duhul Său cel Sfânt. Cântările inspirate ale altor copii al lui Dumnezeu, potrivit cu experiența minunată a trăirii, devin pentru fiecare dintre noi modul de exprimare a aceluiași torent de revărsare lăuntrică. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest har minunat pe care l-a dat unora dintre copiii Săi, și anume darul compoziției muzicale. Ca un izvor nesecat, deschis pentru orice suflet care însetează după Dumnezeu. Pe lira acestor compozitori a vibrat toată gama trăirii creștine, exprimată în armonia sonoră a cântecului cântat cu înțelepciune, ne spune Psalmul 47:7. Meditațiile zilnice asupra cuvântului lui Dumnezeu, experiența credinței, lupta cea bună a credinței, năzuința cea mai leasă a Duhului, care sălășluiește în sfinți, ci care este proslăvirea Tatălui și a Fiului Său. Nevoia arzătoare de har, cât și explozia laudei, toate și-au găsit vadul muzical în mărturia cântată de acești copii minunați ai lui Dumnezeu. Deși ne bucurăm adesea în cântări, cred că puțin dintre noi cunoaștem istoria care se ascunde în spatele acestora. Ele izvorăsc din trăiri profunde și chiar experiențe dramatice prin care Dumnezeu i-a trecut pe acești copii ai Săi. Știți de ce? Ca să-L cunoască mai bine pe El și caracterul Său și astfel să-L poată preamări prin cântările pe care le-au compus și prin versurile pe care le-au scris. Dar toate aceste încercări și suferințe, uneori greu de imaginat, prin care a trecut Dumnezeu, n-au putut să le stingă focul ce ardea cu putere pe vatra inimii lor și nici să le stingă lira atât de sensibilă. Asemenea harfei eoliene și harfa omului credinței a scos sunete cu atât mai sublime cu cât vântul a suflat mai cumplit. Forța tonică a credinței dată sfinților, odată pentru totdeauna, care totdeauna a văzut triumful final al adevărului și al dragostei prin curcubeul speranței, a tras firul de aur de-a lungul creației acestor copii al lui Dumnezeu, prin a căror cântări Dumnezeu și atotbiruitorul de la Golgota au fost mult înălțați. În această seară aș dori să vă aduc în atenția voastră istoria câtorva cântări pe care le vom și intona spre slava lui Dumnezeu și a Fiului Său prea iubit. Prima cântare cu care dorim să deschidem acest serviciu este O Doamne Mare Când Privesc Eu Lumea. Dar înainte de a intona această cântare, am să vă povestesc pe scurt istoria ei. Versurile acestei cântări au fost scrise pentru prima dată în anul 1866 în limba suedeză și au fost inspirate în urma unei vizite într-o frumoasă regiune din sud-estul coastei Suediei. Istoria ne spune că pastorul Carl Boberg a fost surprins brusc în miezul zilei de o furtună puternică însoțită de elemente violente care l-au inspirat puternic. Apoi a urmat un soare strălucitor. La scurt timp a auzit trilurile dulci ale păsărilor care cântau în copacii din apropiere. Această experiență l-a determinat pe pastor pe loc să cadă în genunchi într-o umilă adorare la adresa Mărețului Dumnezeu. Drept rezultat, el a scris un poem cu 9 strofe. După câțiva ani de la acel eveniment, aflându-se la o adunare mai mare, cum poate suntem și noi aici, a auzit cu surprindere poemul său cântat pe o cântare din folclorul suedez. Apoi această cântare a fost tradusă în germană și apoi în engleză sub titlul O Doamne Mare când privesc eu lumea de mine. Și acum vă invit să intonăm împreună cântarea 325, primele 4 strofe.
Doamne mare, când privesc eu lumea, Lidia David, fără l-am dat pe Domnul în cântare, și fiindcă sora Lidia David este mai bolnavă și o să stea jos, ei o să cânte de acolo din un microfon, să vii să zică și un microfon.
Am cerut acest microfon ca să spună despre ce cântare este vorba. Acest fragment frumos este descris în Tabernacol, la pagina 94, și practic este probabil o poezie, nu știu, și eu am învățat-o că mi-a plăcut foarte mult textul, am memorat-o și Tatăl Ceresc m-a ajutat ca să îi punem o melodie și dorim ca să o cântăm. Da. Domnul meu ceresc, primește-mi darul las pentru Iisus. Podoabe n-am să ți-l împodobesc, nici jertfe strălucite n-am de adus, jertfe strălucite n-am de adus. Cu mâna voința mea atâta de puțin, tu singur știi, Părinte bun din cer, prin ea cu totul ție mă închin, cu totul ție mă închin. Patim plăcerea m-a adunat în ea, și doruri și speranțe și iubiri, în ea i-ascunse toată viața mea, ce am, ce sunt, ce mi-aș putea dori, ce sunt, ce mi-aș putea dori. Frumoasă noi, că-am strâns-o mult la piept, de plâns și de suspin slăbită, dar ați plecat înalță înțelept. O rugăciune fie voia ta, rugăciune fie voia ta. Primește-o, Tată, că ți-o dau cu drag, unește-o cu a ta să nu doresc, vreodată înapoi să o redrag. Și lasă-mă la tine când slăbesc, și lasă-mă la tine când slăbesc. Tu să o schimbi, atât să o curățești, și atât o dobește cu iubire, să n-o mai știu în ce le pământești. A ta să-mi fie voia peste fire, să-mi fie voia peste fire.
Mulțumim Domnului și surorilor dragi care ne-au încântat cu această cântare. Dorim ca în continuare Dumnezeu să binecuvânteze pe Larisa Pașca, care va intona și ea o cântare spre slava lui Dumnezeu. Și aș dori ca toți care s-au anunțat cu o poezie sau o cântare să nu stea undeva în spate, să vină undeva în lateral, pentru ca să nu pierdem mult timp cu deplasarea din spate în față. Haide.
Mai presus de orice, de credință, de avânt, de orice dar care biruie firea, mai presus de minuni, de tărin, de cunun, mai presus
Mulțumim, Larisa, Domnul să te binecuvinteze. Următoarea cântare pe care o vom intona este intitulată Mărețul Har. Și este o cântare dragă oricui, bătrân, tânăr, mic, mare și cu siguranță cunoscută de mulți dintre noi. O cântare ce poartă în spate o poveste importantă de-a lungul istoriei și cu mare greutate în sufletele noastre celor care o îndrăgim, simțindu-i importanța chiar și azi, în secolul 21, adânc în inimile noastre. O cântare cu o traiectorie de 240 de ani, care de-a lungul vieții sale a reușit să strângă cu sine povești, taine, emoții, bucurii sau dureri, mărturii sau cereri, o cântare pe care trebuie să o cunoști la fel ca întreaga ei poveste. Autorul ei este John Newton, care s-a născut în Anglia, în Londra, mai exact în anul 1725, al cărui tată a fost capitan, iar al cărui mamă, bolnavă fiind și conștientă fiind de puținul timp rămas pe pământ, a avut grijă să-l învețe Biblia pe fiul ei. În schimb, mama sa a murit la o vârstă fragedă, la doar 7 ani. Așa că el, la așa vârstă fragedă, a ajuns să fie ajutor pe o barcă de pescuit, având de-a lungul vieții sale multe experiențe emoționante, dureroase și chiar periculoase. Mai târziu s-a înrolat pe o barcă de sclavi, unde a ajuns capitan, uitând în tot acest timp de Dumnezeul mamei sale și al Bibliei, devenind unul dintre cei mai mizerabili și de temut comercianți de sclavi. Se spune că el a făcut comerț cu sute de femei, copii și bărbați, pe care i-a luat cu forța de la casele și familiile lor, pentru a fi din Africa, bineînțeles, pentru a fi vânduți în Statele Unite. John Newton simțea adesea nevoia de a se elibera din starea rea în care era, dar cu toate acestea el iubea păcatul și nu era dispus să renunțe la el. În fiecare an cădea tot mai jos în păcat, ajungând o persoană atât de josnică, chiar și pentru echipajul bărcii, care într-o zi pentru a-l salva din apele mării în care a căzut din cauza beției, au aruncat după el cu harponul și i s-a înfipt în șold, motiv pentru care a șchiopătat toată viața. În 1748, o furtună violentă amenința cu scufundarea bărcii, iar Newton, văzând acest lucru, a căzut pe genunchi implorând mila lui Dumnezeu. Furtuna s-a oprit, iar el a realizat chiar în clipa aceea că există un Dumnezeu care aude și ascultă rugăciunilor chiar și a celor mai răi dintre oameni. În 1772, Newton a scris acest cântec, care astăzi este cunoscut sub numele Mărețul Har sau Amazing Grace, numele original în limba engleză, acest cântec fiind mărturia sa. Astăzi, Mărețul Har a devenit cea mai populară melodie din întreaga istorie, cea mai înregistrată și cea mai cântată de un număr foarte mare de artiști, tradusă în mai multe limbi ca și oricare alt cântec. O cântare cu doar puține note ridică și astăzi capetele celor fără de speranță și înmoaie inimile celor împietriți. Harul are puterea să transforme și să îndrepte pe cei nedrepți și să schimbe un om care odată comercializa sclavi într-unul care să lupte pentru libertatea lor. După multe pericole, eforturi și piedici, am ajuns. Și a fost harul cel care ne-a dus în siguranță așa departe. Harul care ne va conduce acasă. Vom lăuda acum pe Domnul cu cântarea Mărețul Har. O să fie proiectată în spate.
Mărețul Har, mamă,
Samuel și Turiara Codaret Miriam. Haideți aici. Haideți. Stați un pic în partea asta să vă facă.
Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Cineva a scris bine aceste cuvinte. Punerea în practică a teologiei unui creștin este adesea cântarea. Mulți dintre noi pot confirma acest adevăr dacă ne amintim unele experiențe profunde pe care le-am trăit, poate pierderea unuia pe care l-am iubit, sau poate o simplă cântare care Dumnezeu a folosit-o pentru a răspunde nevoii noastre spirituale. La fel este și cântarea Prieten credincios e Iisus. Chiar dacă nu este considerată un exemplu de mare scriere literară, simplitatea cuvințelor adevărate ale acestei cântări a adus consolare și mângâiere unui mare număr de oameni creștini credincioși de când a fost scrisă pentru prima dată în anul 1857. Atât de semnificative sunt aceste cuvinte pentru nevoia spirituală a oamenilor, încât mulți misionari au zis că este una dintre primele cântări compuse pentru noi convertiți. Joseph Scriven s-a născut în anul 1819 într-o familie prosperă din Dublin, Irlanda. La vârsta de 25 de ani, a decis să emigreze în Canada. Motivul pentru care el și-a părăsit familia și patria a părut să aibă o însemnătate dublă. Pe de o parte, influența religioasă a fraților Plymouth, care l-au îndepărtat de familia sa, iar pe de altă parte, moartea accidentală a logodnicei sale, chiar în noaptea, cu o noapte înainte de nuntă. De atunci, Scriven se spune că a dezvoltat un mod de viață total diferit. El a luat cuvântarea de pe munte în mod literar. Se spune că el a dăruit din bogăția lui limitată, așa încât și-ar fi împărțit chiar și hainele de pe el, dacă era nevoie acest lucru. Și niciodată nu a refuzat pe cineva care a avut nevoie de ajutor. Ira Sankey, în scrierile sale despre Scriven, spunea, pe care l-a văzut pe străzi la portul Hope din Ontario, cu ferăstrăul și cu capra de tăiat lemne, întrebând despre acest om: cine este acel om? Aș vrea ca el să lucreze pentru mine. Știți care a fost răspunsul? Tu nu poți să ai pe acel om. El taie lemne numai pentru văduvele sărace și pentru oamenii bolnavi. Din cauza acestui fel de viață, Scriven a fost respectat, dar a fost considerat un om excentric către cei care l-au cunoscut. Scriven, să știți că nu a intenționat niciodată ca această cântare, care noi o să o cântăm, să fie publicată vreodată. De fapt, el, aflând că mama lui a fost foarte bolnavă și neputând să fie alături de ea în îndepărtatul Dublin, a scris o scrisoare cu cuvintele acestei cântări. Mai târziu, când el însuși a fost bolnav, un prieten care l-a vizitat a avut șansa să citească acest poem scris pe o bucată de hârtie aproape de patul său. Acest prieten a citit cu mare interes poemul și l-a întrebat pe Scriven dacă el a scris aceste cuvinte. Iar Scriven, cu modestia lui tipică, a spus: eu împreună cu Domnul am făcut aceasta. Acum vom intona împreună cântarea Prieten credincios e Iisus.
Ajută-mă, tristețe, ai dureri mari pământești, Mântuitorului nemicul și leacul la El găsești. Toți te laudă și ai prins,
din Moldova, de a căror prezență ne bucurăm aici în mijlocul nostru, doresc să laude pe Domnul cu două cântări. O să-i rugăm să vină, să ne încânte. Și se pregătește și sora Nina. Dar sora Nina, după, o să o anunțăm mai târziu, de-aia să se pregătească deocamdată. Mulțumim Domnului, Domnul să vă binecuvânteze. Soara Nina, să tot rămână să ne spună, să ne recite poezia. Mulțumim, soră Nina, Domnul să te binecuvinteze. Cântarea pe care o vom intona în cele ce urmează a atins mai multe inimi și a influențat mai mulți oameni decât oricare altul scris vreodată. Textul este creația unei femei invalide care și-a exprimat intensele sale trăiri de neputință și disperare. Cântarea, așa cum este scris, se numește, a fost intitulată Precum sunt, așa vin, Doamne. Această cântare a fost scrisă de Charlotte Elliot, care s-a născut în anul 1789 în Anglia. Încă din tinerețe, ea a fost atrasă de artă, realizând portrete și scriind versuri umoristice. Dar la vârsta de 30 de ani, s-a îmbolnăvit puternic și a fost nevoită să-și petreacă restul vieții în pat, fiind invalidă. În anul 1822, un evanghelist elvețian a vizitat-o și a spus să vină la mielul lui Dumnezeu așa cum este, pentru că el o va primi. Acea zi, să știți că a schimbat radical viața și Charlotte a numit-o ziua nașterii sale spirituale. După 14 ani de la acel eveniment, Charlotte a scris această cântare reamintindu-și cuvintele pastorului elvețian. În cei 82 de ani ai vieții sale, ea a scris 150 de poezii religioase, fiind considerată una dintre cele mai talentate autoare engleze de imnuri. Și ce este interesant, că după moartea ei, printre actele care s-au găsit au fost peste 1000 de scrisori venite din întreaga lume, care spuneau cât de mult a însemnat această cântare pentru inimile celor care au auzit-o. Doar eternitatea ne va putea spune câți au fost aceia ale căror vieți au fost dramatic schimbate de textul acestei melodii venit din inima unei femei invalide. Mesajul acestei cântări este acela că întreg statutul nostru înaintea lui Dumnezeu și întreaga pace pe care o avem înaintea lui depind în totalitate de meritul lui Hristos și nu de al nostru în niciun sens. Vom intona acum cu toții cântarea Precum sunt, așa vin, Doamne.
Yeah.
Dorește să laude pe Domnul cu o cântare. O așteptăm aici în față. Și se pregătește sora Maria Tarcea. Ne spune o poezie. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Înainte de a recita sora Maria, o să vină încă un copilaș care o să ne spună 1 Corinteni, capitolul 13, de la 1 la 8. Haide. Și apoi sora. Acum am aflat și eu.
Să fiați și n-aș avea dragoste, nu folosește la mine. Dragostea este îndelungătoare, este plină de bunătate, dragostea ne invidiază, dragostea nu se lagă, este nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu-și caută folosul său, nu se mânie, nu se poartă necuvincios, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, speră totul, suferă totul. Dragoste nu va pieri niciodată. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, frate, frățior Daniel. Sora Maria, o așteptăm să ne recite poezia.
Încercarea. Iată, dar, marea încercare bate în porțile gândirii. De ce sclipe de încercare pe cărarea mântuirii? De ce sunt valuri după ce ai intrat în mare, când de pe maluri vezi doar binecuvântare? Dar să știi în încercare, de un lucru poți fi sigur, ca să fii călit mai tare, Iisus te mai lasă și singur. Astăzi poți să fiu viteaz. Poți veni să zici ca și Petru, până la moarte merg cu drag. Poți să dai la alții sfaturi, să vorbești tot ce e bine. N-ai să-ți vezi slăbiciunea când e vorba despre tine. Dacă ar fi în țărâna în vorbe, mulți de aici ar fi eroi. Dacă n-ar fi încercată vorba fiecărui dintre noi. Vorbele sunt doar dorințe, ce se văd pe din afară, însă prețul și tăria nu le vezi la suprafață. Ele sunt ca minereul ce se scot din adâncime. Prețul, calitatea, numai după încercare vine. Numai proba încercării poate spune despre tine rezultatul, calitatea care le-ai putut obține. E ușor când dai de toate și nu dai de niciun greu să zici sunt tare în credință, sunt creștin și eu, dar de-ar trebui ca să treci și prin clipe fără soare, ca în toate să se vadă că reziști la încercare. Ți se pare câteodată că ești părăsit de Domnul, că te lasă câteodată într-o flacără de foc, însă tu să fii plin de nădejde că ești încercat. Crezi că a uitat de tine Domnul care te-a creat, știe El câte zile să te lase încercat, câte luni, câți ani să te lase la greu și când vezi că nu mai ai răbdare și când simți că nu mai poți, nu te dă El la o parte ca să aducă altul în loc. Nu te teme, că-și țărână n-ai să fii deloc. Dacă aurul e în tine, Duhul tău rezistă în foc. Și cu cât va fi mai greu și cu cât vei fi mai încercat, ca și aurul în cuptor, vei deveni mai curat. N-ai să te prefaci țărână și nici zgură, nici de cum, ci ai să devii destoinic pentru orice lucru bun. Iov ne dă dovadă vie că rezistă în încercare. Iov și-a zidit credința pe o temelie tare și zicea, știu că răscumpărătorul, el trăiește și e sfânt și va judeca odată cu dreptate pe pământ. Chiar de mi s-ar preface Duhul în țărână, știu că îl voi vedea pe Domnul în slavă când o să vină. Da, îl voi vedea și voi sta față în față, voi uita de suferință și de greul din viață. Mă aplec până în țărână, în cenușă și în sac, și îmi pun mâna la gură ca înaintea lui să tac. Ăsta este prețul încercării, să fii curățat de tot ce-i rău. Ca la capătul durerii intervine Dumnezeu. Amin.
Mulțumim, sora Maria. Domnul să te binecuvinteze. Horatio Spafford, un bogat om de afaceri din Chicago, a trecut prin mai multe tragedii personale, în urma cărora, în anul 1873, a scris versurile care au devenit inspirația cântării Bine e în Domnul, o cântare cunoscută de frații polonezi și cei din Statele Unite. Iată povestea acestei cântări. Văzând posibilitățile mari de câștig din Chicago, Horatio Spafford s-a mutat din New York și a investit mult în piața imobiliară. Cu toate că a câștigat incredibil din investițiile sale, el considera bunurile materiale ca fiind doar o parte din comoara sa. Reputația sa în ceea ce privește onestitatea i-a dus respectul întregului oraș. Ana era soția lui și împreună aveau copii, o familie pe care l-o adora. Copleșit de prosperitate, Spafford observa adesea că a fost binecuvântat peste măsură. Dar să știți că viața aceasta plină de bogăție și veselie avea să fie distrusă de o succesiune de tragedii. În iarna anului 1871, singurul băiat al familiei Horatio și al Anei a murit de scarlatină. După câteva luni, când încă familia își plângea moartea fiului ei, tragedia a lovit iar. O mare parte a orașului Chicago a fost distrusă în mai puțin de 24 de ore. 300 de oameni și-au pierdut atunci viața și 98.000 au rămas fără locuințe, iar pagubele materiale au fost foarte mari. Averea imobiliară a lui Horatio Spafford pierise. Și cu toate acestea, în ciuda numeroaselor pierderi și ce a făcut Spafford, a mers să-și ajute prietenii săi care au suferit pierderi chiar mai mari decât ale lui. În toamna anului 1873, Horatio a decis să plece în Anglia. Fiindcă el mai avea de rezolvat anumite probleme, și-a trimis familia înainte pe soția și cele 4 fiice ale sale să meargă înainte în Anglia, urmând ca și el să meargă după câteva săptămâni. În 19 noiembrie 1873, corabia a plecat din New York. După 4 zile de călătorie, nava a ajuns într-o zonă plină de ceață în nordul Atlanticului. Imediat după miezul nopții, o altă navă a lovit această corabie unde era Ana și cu fiicele ei, iar în câteva minute corabia s-a scufundat. 226 de pasageri au murit, inclusiv fiicele lui Spafford. Aproape după o oră, Ana Spafford a fost ridicată din apă, din apele înghețate, aproape moartă. După câteva zile, nava care a salvat-o a ajuns în Anglia, iar ea i-a scris soțului ei un mesaj în care scriau doar două cuvinte: singura salvată. Pierderea primului fiu, apoi dezastrul financiar și în cele din urmă, pierderea celor 4 fetițe i-au adus multă suferință lui Spafford, dar el și-a pus încrederea în Dumnezeu. El spunea: mă bucur să mă încred în Domnul când mă va costa ceva. Și-a cumpărat imediat un bilet să plece în Anglia ca să o întâlnească pe soția lui îndurerată. Călătoria, bineînțeles, a durat mult, dar în acest timp el și-a petrecut timpul în meditație și rugăciune. După 4 zile de călătorie, capitanul i-a spus lui Spafford: cred că trecem prin locul unde au murit fiicele tale și unde corabia s-a scufundat. În acel moment, în inima lui Spafford a răsărit un sentiment de emoție puternică. Cu siguranță și-a adus aminte de Iov, de care amintea și sora, care și-a pierdut toți copiii. După cum el mărturisea mai târziu, a trecut prin experiențe care l-au dus prin ape adânci, cum n-a mai trecut niciodată prin viața sa. Dar și ce este interesant, că cu cât adâncimea a fost mai mare, cu atât promisiunile lui Dumnezeu au strălucit mai puternic în inima sa. El a spus că nu știe cum să exprime aceste lucruri decât prin darul care i-a fost dat. Deși nu era poet, totuși îi plăcea să scrie poezii. Astfel că, fără nicio ezitare, mărturisirile i-au țâșnit din inimă prin stilou. Iar în acel moment extraordinar, durerea s-a transformat în speranță. Spafford, crezând că într-o zi se va reuni cu copiii săi, și astfel el a început să scrie tot mai mult și mai profund. Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Inima mea și atunci va cânta, tot așa va cânta, bine e, bine e în Domnul. Vom cânta această cântare spre slava lui Dumnezeu.
Domnului în inimă,
mulțumesc Domnului pentru ajutorul pe care mi l-a dat în pregătirea acestui serviciu. Mulțumesc și celor care m-au sprijinit și tuturor celor care au fost aici prezenți. Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin. Haide.
Seigneur, j'ai ta regard sur nous, protège-nous dans ta bonté. Dans l'obscurité.
Mulțumim foarte frumos, nu știam că doresc și să cânte. Domnul să-l binecuvinteze pe frățiorul nostru. Predau fratele Ionică serviciu mai departe.
Dacă timpul nostru se apropie de încheiere, nu înseamnă că astăzi ne-am obosit. În mod corect, trebuie să fim odihniți, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne dă odihnă. Spunea fratele în seara aceasta despre mulți oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu în împrejurări care au fost defavorizante în viețile lor și acele împrejurări au produs o schimbare în viețile lor în așa fel încât ei s-au apropiat de Dumnezeu. Aș vrea să citesc un psalm la încheierea acestui serviciu, care ne va readuce în memorie pe unii oameni care au umblat cu Dumnezeu și despre acești oameni, alți oameni, în timpuri diferite, au scris multe cântări pe care noi și mulți alți creștini le intonează și le produc stări de bine. Dacă ar fi să aleg un psalm, mi-e cam greu, că sunt mulți psalmi care scot în evidență istoria poporului evreu, dar mă opresc la psalmul 105 și ne vom regăsi în fața unor personaje despre care oamenii talentați au scris versuri și muzică. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui, sămânță a robului Său Avram, copii ai lui Iacov, aleșii Săi. Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte întotdeauna de legământul Lui, de făgăduințe Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând, ție-ți voi da țara Canaanului ca moștenire care va căzut la sorți. Pe Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr, și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foametea asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a înmulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii săi. Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. A trimis pe robul său Moise și pe Aron, pe care i-a alesese. Prin puterea lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham, a trimis întuneric și a adus negura, ca să nu fie neascultător la cuvântul său. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de broaște, până în odăile împăraților lor. El a zis, și-au venit muște otrăbitoare, păduc pe toți în lor. În loc de ploaie, le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și zmochinii și a sfârmat copacii din ținutul lor. El a zis și-au venit lăcuste, lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară și-au mistuit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterii lor. A scos pe poporul său cu argint și aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucase groaza de ei. A întins un nor care se acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și a săturat cu pâine din cer. A deschis stânca și au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate, că și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt și de robul său Avram. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii săi din mijlocul strigătelor de bucurie, le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor, ca să se păzească poruncile lui și să țină legile lui, lăudați pe Domnul. Un psalm, am putea să spunem, plin de adevăr, de adevăr istoric, care îl scoate în relief pe Dumnezeul cel atotputernic, despre care noi n-avem decât să privim la el cu admirație, pentru că este creatorul la tot ceea ce se vede și ceea ce nu se vede. Pentru că a lucrat într-un chip atât de frumos cu un popor care și-l ales din mijlocul tuturor popoarelor, pentru că a făcut minuni în mijlocul lor, pentru că i-a binecuvântat cu oameni deosebiți, care au stat în fața puternicilor pământului, pentru că ne-a făcut și nouă de cunoscut din planul său măresc de mântuire, pentru toate acestea noi, de pe buzele noastre slabe și imperfecte, putem în orice moment să-i aducem laudă și mulțumire. Și din toate aceste personaje pe care le-am regăsit în acel psalm, voi cu toții știți că noi cântăm cântări despre Avram, cântăm despre Iosif și alte personaje ale Vechiului Testament și toate acestea, de fapt, ne țin mai aproape și în felul acesta putem să lăudăm pe Dumnezeu chiar și când ne găsim în călătorie, chiar și în clipele noastre, poate de nesomn din norul nopții. Frați, surori, e seară și e timpul să zicem, cum s-a zis în vechime, Izraele, la corturile tale. Și cred că nu vom zice un neadevăr prin aceasta. Mulțumim Domnului că ne-a pus în gând să venim și la finalul acestei seri și să fim mângheați cu cuvântul său, cu gândurile fraților, cu frumoasa pregătire pe care fratele nostru ne-a pus-o la dispoziție, căci eu cred ceea ce el mi-a zis, că a muncit. Și dacă a muncit, răsplata vine dacă cineva are timp și să asculte. Așa că, cu o cântare, cântarea fiind 322, vom încheia serviciul în această seară, nu înainte de a face și un mic anunț. Un frate ne spune că avem o soră de 88 de ani la Poiana Blenchi, pe nume Ana Bumb, care și ea de acolo de acasă, din căsuța ei, transmite salutările ei de iubire pentru toată adunarea. Cu cântarea 322 vom încheia serviciul în această seară. Rugăm pe Tatăl să fie cu noi și în orul nopții și dacă cu ceva poate am greșit în gesturi sau în cuvinte, îl rugăm să ne ierte. Și vom încheia cu o rugăciune prin fratele Ghiță Toșa.
e la sfârșitul acestei servici și îți mulțumim foarte frumos pentru darurile tale, binecuvântările de care ne-ai făcut parte. Îți mulțumim că ne-ai scos din întuneric, ne-ai adus la minunata ta lumină. Îți mulțumim că ai fost cu ajutor la timpul de lipsă de partea noastră, astfel am putut trece prin experiențe, probe, încercări, greutăți. Îți mulțumim în mod deosebit pentru ziua de astăzi. Te rugăm, binecuvântă-ne, ca să putem ține în minte ceea ce am învățat, mai mult decât atât să putem pune în practică în viața noastră de fiecare zi, pentru ca să ne putem conforma viața conform voinței tale în continuare, ca astfel tu să găsești plăcere în viața noastră. Te mai rugăm, păzește-ne peste noaptea care urmează, rămâi conducătorul, scutul, apărătorul nostru în continuare și a tuturor acelora care și-au pus încrederea în tine și să străduie să-ți îndeplinească a ta sfântă voie. În numele Domnului Iisus te rugăm, ascultă-ne din ceruri, din locul locuinței tale, din glorie și din mărire. Dacă ceva am cerut care nu se unește cu a ta sfântă voie, te rugăm, nu voia noastră, ci voința ta să se îndeplinească până în sfârșit. Amin. Vă rog frumos pe toți, înainte de a vă culca, să citiți Psalmul 4, versul 8. Și dimineața să-mi spuneți ce ați citit.